Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 4. januar. Povećanje broja zaraženih koronavirusom tokom praznika u Srbiji, u Hrvatskoj prvi slučaj zaraze i gripom i koronom. Srpski teniser Novak Đoković objavio da će igrati na Australian Openu. Organizatori jučerašnje blokade Ibarske magistrale najavili krivičnu prijavu protiv vozača koji se automobilom zaleteo u masu. Najmlađa milijarderka na svetu, Elizabeth Holmes, proglašena krivom za prevaru. Vreme sutra oblačno i suvo, uveče moguće zahlađenje, najveća dnevna temperatura 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li izostanak formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu može politički koristiti Beogradu. Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu, pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu. Tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo-om. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže.
Kako je Siniša Jelušić, predsjednik žirija koji u Crnoj Gori dodelio državnu nagradu za književnost Miroslavljevo jevanđelje Milutinu Mićeviću za knjigu Luče u tami Crne Gore, a u kojoj su pogrdno opisani Crnogorci, Albanci, Hrvati, Muslimani, obrazložio za Radio Slobodna Evropa tu odluku.
Autor se bavi u najvećem dijelu svoje knjige interpretacijama Njegoševog dijela, prije svega Gorskog vijenca i Luče mikrokozma. I to čini na jedan vrlo temeljan način, vrlo ozbiljan, njemu je blizak jedan metafizički put tumačenja i tu ga dosadno primjenjuje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Doktorka COVID ambulante Doma zdravlja Savski venac Slađana Tomić za RTS kaže da je za vreme praznika u Beogradu došlo do povećanja broja zaraženih. Svi su sa simptomima respiratorne infekcije, curenje iz nosa, temperatura, kašalj, bolovi u grlu, ali do rezultata PCR testa ne znamo da li je u pitanju korona ili neki drugi virus, kaže Tomić. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminulo 27 osoba, a registrovano je 2765 novozaraženih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Hospitalizovane su 2142 osobe, a 87 pacijenata je na respiratoru. Od početka pandemije umrlo je ukupno 12.787 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je potvrđen prvi slučaj flurone, kada je osoba istovremeno zaražena koronavirusom i gripom. Registrovan je u Nastavnom zavodu za javno zdravlje dr. Andrija Štampar u Zagrebu. To nije nepoznato da je moguće zaraziti se s više patogena odjednom. Flu je na engleskom grip, pa su tu kombinaciju nazvali flurona. Moramo vidjeti kakva će biti klinička slika kod osoba koje imaju oba virusa odjednom, navela je načelnica službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Zagrebu Jasmina Vraneš. U prvim danima nove godine Sjedinjene Države, nekoliko evropskih zemalja i Japan su zabeležile rekordno visoke stope zaraze koronavirusom. Izrael nudi četvrtu dozu vakcine protiv COVID-19 osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju, a pojedina istraživanja pokazuju da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu Delta. Više u nedeljnom COVID pregledu Gordane Ćosić.
Sjedinjene Države, evropske zemlje i Japan zabeležile su rekordno visok porast novih slučajeva COVID-19, pošto je omikron varijanta nastavila da se širi tokom sezone praznika. Za nedelju dana Sjedinjene Države su zabeležile preko 2,7 miliona novih slučajeva i više od 9000 novih smrtnih slučajeva. I tako premašile rekord postavljen u prvoj nedelji 2021. godine. U međuvremenu, nekoliko evropskih zemalja također je zabeležilo rekordne infekcije COVID-om. U Engleskoj je broj slučajeva od početka pandemije premašio 13 miliona, prema zvaničnim podacima, pri čemu je više od 90% novih infekcija izazvano omikron varijantom virusa. U Izraelu razmatraju da ponude četvrtu dozu vakcina protiv COVID-a osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju. Najavio je premijer Naftali Bennett 2. decembra usred porasta infekcija infekcija omikron varijantom. Očekuje se da će i u Izraelu dnevni broj slučajeva dostići rekordne vrednosti u naredne tri nedelje.
Tonight I can announce that Israel will also begin administering.
Večeras mogu da najavim da će Izrael takođe početi da daje četvrtu vakcinu svim Izraelcima starijim od 60 godina, kao i našim divnim medicinskim radnicima, 4 meseca nakon što su primili poslednju dozu nakon odobrenja Izraelskog ministarstva zdravlja. Izrael će ponovo biti pionir u globalnim naporima za vakcinaciju. Omikron nije Delta. To je potpuno drugačija igra. Moramo je držati na oku, delovati brzo i odlučno ako želimo da nastavimo da se angažujemo i držimo zemlju otvorenom što je više moguće tokom ove pandemije.
Rekao je Naftali Bennett, premijer Izraela. U Južnoj Africi nacionalni podaci pokazuju smanjenje broja infekcije za oko 30% u posljednjoj nedelji prethodne godine. U međuvremenu je ukinut noćni policijski čas i zabrana kretanja ljudi. Istraživanja južnoafričkih naučnika sugerišu da bi Omikron mogao da zameni delta varijantu koronavirusa, jer infekcija novom varijantom jača imunitet na onu stariju varijantu. Studija je obuhvatila samo malu grupu ljudi i nije bila recenzirana, ali je otkrila da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu Delta. Profesor Alex Sigal sa Instituta za istraživanje zdravlja Afrike u Durbanu vodio je studiju.
So we looked at immunity to Delta.
Proučavali smo imunitet na Delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi Deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi Deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom. I ovo nam verovatno govori da će omikron izbaciti Deltu, a to može biti važno, posebno ako omikron izaziva manje tešku bolest.
Rekao je profesor Alex Sigal. Niz novih studija na životinjama može ukazivati da varijanta omikron može imati veću verovatnoću da inficira grlo nego pluća. Naučnici veruju da ovo može objasniti zašto se čini da je ovaj soj zarazniji, ali manje smrtonosan od drugih verzija. Studije tek treba da budu recenzirane od strane drugih naučnika. Istraživači sa Univerziteta u Liverpoolu objavili su 26. decembra detalje studije koja je pokazala da je omikron doveo do manje teške bolesti kod miševa. Rad je pokazao da miševi zaraženi omikronom gube manje na težini, imaju manje virusno opterećenje i imaju manje tešku upalu pluća. A studija koje pokazuju slične rezultate ima još nekoliko. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Srpski teniser Novak Đoković objavio je danas na društvenoj mreži Instagram da će igrati na predstojećem teniskom takmičenju Australian Open jer je dobio medicinsko izuzeće. Direktor turnira Craig Tiley potvrdio je u decembru da će tročlana komisija razmatrati zahteve igrača koji traže medicinsko izuzeće za učešće na turniru bez vakcinacije, piše list Independent. Ipak raniji stav zvaničnika Australije bio je da je vakcinacija uslov za učešće na takmičenju. To je 1. decembra rekao Martin Pakula, ministar sporta Australijske države Viktorija. Srđan Đoković, otac tenisera Novaka Đokovića, tada je rekao da Novak verovatno neće učestvovati na takmičenju Australian Open ako se ne ublaže pravila u vezi sa vakcinacijom protiv koronavirusa. Đoković je ranije odbio da otkrije da li se vakcinisao, rekavši da je to stvar ličnog izbora. Australian Open zakazan je za 17. januar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizatori jučerašnje blokade Ibarske magistrale u Preljini najavili su da će protiv vozača automobila iz Lučana, koji je udario ženu u grupi građana koji su protestovali, biti podneta krivična prijava. Naime, na blokadi magistralnog puta u Preljini kod Čačka došlo je do incidenta kada je jedan vozač pokušao da probije blokadu i tom prilikom oborio jednu od učesnica protesta koja je tom prilikom povređena. Jedan od lidera ekoloških organizacija, Aleksandar Jovanović Ćuta, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će vozač morati da odgovara za taj incident.
Sve to posljedica teške mržnje koje nas natapaju. Da neko misli da je normalno da može da uleti kolima u masu. Neka dobro razmisle šta rade. Neko ko se zaleti u ženu kolima, taj mora krivično odgovara. I to neće zastareti. znamo ko je, znamo imena i prezimena, sve znamo. Svako ko to radi, neka dobro razmisli o tome šta će se desiti kad u ovoj zemlji počne da funkcioniše zakon. Neka bude siguran svako ko je to radio da će ležati u zatvoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacija o tome, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. U nastavku poslušajte intervju sa Prelecem, sa kojim je razgovarala Krenare Cuboli.
Evropska komisija u svom 2020-2021 paketu za proširenje Zapadnog Balkana navela da je sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji sa Srbijom hitan i presudan za napredak Kosova i Srbije na evropskom putu. Ipak većinu vremena dijalog je u zastoju. Mislite li da će biti nekog napretka iduće godine?
Ne, siguran sam da neće biti značajnijeg napretka.
Da li osnivanje zajednice srpskih opština neizbježno?
Ne,
zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacije o tome. Mislim da je važno imati dve stvari na umu. Prvo, to nije nešto što je bilo ko zaista želeo. Srbi nisu to hteli, kao ni Kosovo. To je nešto što je bilo pripremljeno u Briselu kao tipičan dvosmisleni kompromis Evropske unije, koji bi omogućio svima da nastave dalje dok im Evropska unija govori šta da rade. Kada kažem da Srbi nisu to želeli, mislim da su tražili da direktno ostanu pod sistemom Srbije. Nisu želeli da budu u tom sistemu zajednice opština. Želili su da ostanu paralelne institucije. Druga stvar je vrlo čudna, a to je da više od 90% toga već postoji u zakonu Kosova. To je prosto prepisivanje mnogih članova koji već postoje u okviru lokalnih vlasti na Kosovu za saradnju između opština i saradnju sa Srbijom, a koji datiraju od Ahtisarijevog plana. Ovo malo novih odredbi se bavi nejasnim frazama poput potpunog nadzora, što niko ne zna šta znači. U političkom smislu ne vidim volju da se to implementira. To nema posebno veze sa pokretom samoopredeljenje, nije bilo ni ranije. To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu, pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu. Tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže. Dijalog će se nastaviti, oni će nastaviti da se sastaju sa Lajčakom, ali neće se dogovoriti oko nečeg bitnog. Možda će moći da se dogovore oko nekih stvari koje nisu političke, poput nestalih osoba. Vredi imati otvoren kanal, neku vrstu vruće linije za smanjenje tenzija kada one porastu, ali ne očekujem nikakve značajnije korake ka željenoj sveobuhvatnoj normalizaciji i pravno obavezujućem sporazumu. Jednostavno ne vidim nikakvu stvarnu mogućnost. Predstavnici Evropske unije imaju pravo kada kažu da je to hitno, ali reći da je nešto hitno ne znači i da je moguće.
Kurtijeva administracija je također postavila crvenu liniju prema regionalnoj inicijativi Albanije, Srbije i Sjeverne Makedonije, Otvoreni Balkan. Evropska unija je u posljednje vrijeme iskazivala podršku toj inicijativi. Da li Kosovo dobija ili gubi takvom pozicijom?
Mislim da verovatno gubi. Mislim da jedno od područja koje bi bilo interesantno za Kosovo su multilateralni odnosi. Bilateralni odnosi sa Srbijom su očigledno blokirani na duže staze. Međutim, postoji mogućnost da sarađuje sa Srbijom ravnopravno u ovoj regionalnoj formi. To bi bilo vredno pokušati. Predstavnici Srbije su rekli da Otvoreni Balkan nisu samo oni, već i druge dve zemlje, i da su vrata otvorena za sve koji žele da se pridruže. Ako je to i blef, bilo bi vredno probati ga. Alternativa je berlinski proces koji je jednako dobar, samo izgleda da nije. Zapravo ne razumijem zašto su se odlučili za jedan, a ne za drugi. Možda zbog toga što je moguće uraditi neke stvari brzo i ispod žita u okviru tog domaćeg Otvorenog Balkana, dok berlinski proces zahtjeva mnogo vremena i ne daje mnogo rezultata. Mislim da bi bilo dobro za Kosovo da iskoristi svaku priliku za interakciju sa susjednim zemljama, uključujući i Srbijom.
Građani Kosova nisu riješili problem vizne liberalizacije 2021. godine. Mislite li da se nešto može promijeniti 2022. Šta zemlje poput Francuske i Holandije može ubijediti da podrže uklanjanje vizne liberalizacije?
Moje je mišljenje kao i većine ljudi da je ovo jedan od najvećih neuspjeha Evropske unije i njenih članica. Zemlje koje se protive viznoj liberalizaciji za Kosovo treba odmah da promene svoju poziciju. Želim da to bude jasno.
U izvještaju Evropske komisije navodi se da je Kosovo u ranoj fazi borbe protiv organizovanog kriminala i da ima neki nivo pripreme u borbi protiv korupcije. Nedavno je State Department stavio neke kosovske Srbe na crnu listu. Zvonko Veselinović je identifikovan kao vođa organizovane kriminalne grupe i kao jedna od ključnih ličnosti za korupciju na Kosovu. Može li Kosovo da uradi nešto više nakon odluke SAD-a o ovoj kriminalnoj grupi?
My understanding is that at least Veselinović has not been based in Kosovo.
Moje shvatanje je da barem Veselinović nije stacioniran na Kosovu ili barem nije isključivo na Kosovu već neko vreme. On ima mnogo aktivnosti na teritoriji Srbije, mada naravno on jeste izvorno sa severa Kosova. Apsolutno je tačno da postoje i korupcija i organizovani kriminal u zajednici kosovskih Srba, kako na severu, tako i na jugu. Nedavno je uhapšen bivši gradonačelnik Štrpca i brojne druge ličnosti. To je problem i dobro je što se Kosovo bavi time. Opasnost je pretvarati to u etnički problem. To je veliko iskušenje. Imate deo zemlje koji nije zaista lojalan, gdje su vlasti u Prištini pred izazovom. Zgodno je predstaviti to kao gnezdo organizovanog kriminala. Što se toga tiče, postoji prilično ozbiljan problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom na celom Kosovu. Stoga ovo ne bi trebalo da se pretvori u etnički problem. Borba za vladavinu prava ne bi trebalo da bude borba protiv Srba.
Ceo intervju sa Markom Prelecem, analitičarom međunarodne krizne grupe, možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državnu književnu nagradu Miroslavljevo jevanđelje za 2021. godinu dobio je Milutin Mićović za knjigu Luče u tami Crne Gore. U nagrađenom delu, između ostalog, autor navodi da su Crnogorci bez srpstva nula ljudi, a pripadnici muslimanskog, hrvatskog i albanskog naroda u stvari Srbi. Nagrada je izazvala oštre reakcije intelektualaca Crnogorskog Helsinškog odbora za ljudska prava, a iz Crnogorskog PEN centra su pokrenuli potpisivanje peticije za njeno oduzimanje, ocenjujući je civilizacijskim sunovratom. Prilog Anete Durović.
A kad Crnogorci isprazne iz sebe svoj duhovni sadržaj koji drži nacionalno-kulturna matrica srpstvo, postaju niko ili nula ljudi. To je ontološki i matematički tačno, a empirijski, vrlo provjerljivo, nula od čovjeka, nula od ljudi. Od Srba su nastajali srpski muslimani, srpski Hrvati, pa i srpski Albanci. To je tema Gorskog vijenca i Luče. Otpadništvo od svog porijekla, otpadništvo od istine, otpadništvo od svjetlosti i pad u bezobrazje, smrtni zaborav i izdajstvo.
Ovo su odlomci iz knjige Luče u tami Crne Gore književnika Milutina Mićovića, kojem je za to djelo dodijeljena najveća državna nagrada za 2021. godinu, Miroslavljevo jevanđelje. Ta odluka petočlanog žirija izazvala je oštre reakcije crnogorske javnosti i optužbe da je riječ o knjizi koja sadrži brojne primjere rasističkog promišljanja autora o Crnogorcima, kao i da djelo obiluje govorom mržnje. Odluku o nagradi žiri obrazlaže time da je autor Mićović zapravo interpretirao Njegoša, dok takva objašnjenja druga strana vidi kao jeftinu demagogiju. Crnogorski PEN centar pokrenuo i peticiju za oduzimanje državne nagrade Milutinu Mićoviću, koju je do danas potpisalo oko 1500 građana. Predsjednik žirija, ujedno akademik crnogorske nauke i umjetnosti Siniša Jelušić, u dijelu Mićovića ne vidi ništa sporno, naglašavajući da se autor u najvećem dijelu knjige temeljno i ozbiljno bavi interpretacijom Njegoševih dijela Gorskog vijenca i Luče mikrokozme.
Suština je, to je uobičajeno kod nas, da mi uvijek krećemo sa jednom a priorni negatorskom tezom, a onda mi pokušavamo smještiti u određeni okvir argumentacije koja obično po pravilu ostaje na nivou ipak nečeg površnog. U ovom slučaju, autor se bavi u najvećem dijelu svoje knjige interpretacijama Njegoševog dijela, prije svega Gorskog vijenca i Luča Mikrokozma. I to čini na jedan vrlo temeljan način, vrlo ozbiljan, njemu je blizak jedan metafizički put tumačenja i tu ga dosadno primjenjuje. Izvjesne rečenice koje tu se nalaze, mislim da su citirane, moraju se tumačiti u drugačijem kontekstu. Prije svega, autor ima pravo da razmišlja u smislu određene argumentacije, sigurno.
Komentarišući izraze poput nula od čovjeka i ništavilo kojima autor Mićović opisuje Crnogorce, Jelušić naglašava da Mićović govori o onim Crnogorcima koji su napustili Njegoša.
Njegoš je vrhunac jednog metafizičkog duha evropskog pjesništva uopšte. I on smatra, dakle, religioznog, da ta dimenzija, ukoliko se napusti, okrenu se leđa, toj dimenziji ostaje praznina, ostaje ništavilo. Ono što se uopšte u evropskoj filozofiji označava pojmom ništavila. Međutim, mi, s obzirom da smo totalno bez obrazovanja, bez ničega, odmah ćemo to uklopiti u kontekst najtežih uvreda.
Direktor Fakulteta za crnogorski jezik, lingvist Adnan Čirgić, ocjenjuje da su u nagrađenoj knjizi iznijeti fašistički i neonacistički stavovi. Pozivanje na interpretaciju Njegoša kroz nagrađeno djelo Čirgić vidi kao jeftinu demagogiju.
I na taj način oni koji su mu dodijelili tu nagradu, Miroslavu Evanđelje, su zapravo ni sami ne znajući institucionalizirali glupost. A ta glupost će trajati koliko i sve druge.
Inače, autor nagrađenog dijela, brat je mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, čije ustoličenje na Cetinju izazvalo nemir u Crnoj Gori zbog protivljenja dijela javnosti da mitropolit bude ustoličen u tom gradu. Mićović je bio protivnik crnogorske nezavisnosti 2006. godine, kao i protiv ulaska u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org
Biljana Nedić rođena je sa spinom bifidom, urođenom manom kičmenog stuba zbog koje ne može da hoda. Uprkos tome vodi aktivan život u Banja Luci. Radi i bavi se sportom. Ipak ističe da postoje mnogi problemi koji osobama sa invaliditetom otežavaju život. Priču donosi Gojko Veselinović.
Biljana Nedić 13 godina radi u fabrici obuće Bema u Banja Luci. Kaže da je za osobe sa invaliditetom posao osnovni preduslov samostalnosti, ali se poslodavci teško odlučuju da ih zaposle.
Još uvijek situacija nije sjajna, još uvijek je mnogo ljudi koji su nezaposleni, a koji imaju jako visoko i obrazovanje i sigurno dobre kvalitete i bili bi jako dobri radnici, ali eto, ne da se baš svim poslodavcima da taj prostor u kome bi ta osoba radila prilagodi ili ne znam, neke druge uslove mu obezbedi koji su njemu neophodni.
Osobama sa invaliditetom neophodna su i skupa pomagala koja oni sebi ne mogu priuštiti. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sufinansira njihovu nabavku, ali ta sredstva nizbliza nisu dovoljna.
Mi nemamo adekvatna pomagala i nemamo ni jednu instituciju koja se ozbiljno pozabavila tim problemom, tako da, na primjer, moja kolica koštaju 7000 maraka, fond zdravstva nam odobrava 400 maraka, ako nije čak i manje, tako da ja ne mogu ni da dođem na svoje radno mjesto ako nemam adekvatno pomagalo koje ću ja da koristim prilikom same kretnje, prilikom ulaska u auto i sličnih stvari.
Problem je i nedovoljan broj parking mjesta koja često zauzimaju nesavjesni vozači. Ova mjesta su šira od regularnih da bi osobe sa invaliditetom lakše ušle i izašle iz vozila, a nalaze se blizu ulaza u objekat ili instituciju. Biljana kaže da su tu neke stvari o kojima većina građana nikada ne razmišlja.
Ja volim da kažem da se svaki dan penjem na Mont Everest, jer kad razmislim kakav je moj put od momenta kad izađem iz kuće gdje moram planirati svaki svoj korak i vrlo često on ne ispadne onako kako sam planirala i ne mogu da idem tamo gdje želim nego tamo gdje mogu.
Biljana 11 godina igra košarku u klubu invalida Vrbas. Grad Banja Luka uredio je pristupe sportskim dvoranama, ali i dalje mnoge institucije, ustanove i objekti imaju arhitektonske barijere koje onemogućavaju pristup osobama sa invaliditetom. Biljana ističe da se zbog toga ona i njene kolege ne osjećaju ravnopravni u društvu.
Zaista bi mnogo značilo da u jednom trenutku našeg života možemo reći da možemo birati čime ćemo se baviti po pitanju sporta, da možemo birati u koju ćemo kulturnu ustanovu ući, da možemo birati u koji ćemo butik ući, u koju ćemo banku ući da platimo račune, a ne da ćemo ići samo u one koje su nama pristupačne. Dakle, da možemo ići tamo gdje želimo, a ne tamo gdje možemo.
Ustavima entiteta i BiH garantuje se ravnopravnost svih građana u slobodama, pravima i dužnostima i garantuje se jednakost svih pred zakonom. Biljana se pita kada će to važiti i za osobe sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Osnivačica kompanije Teranos, najmlađa milijarderka na svetu, Elizabeth Holmes, proglašena je krivom za prevaru ulagača nakon višemesečnog suđenja u Kaliforniji u Sjedinjenim Državama. Tužioci su rekli da je Holmes svesno lagala o tehnologiji za koju je rekla da može da otkrije bolesti s nekoliko kapi krvi. Porotnici su Holmes proglasili krivom za zaveru radi prevare investitora i tri optužbe za prevaru putem interneta. Ona je odbacila optužbe za koje je inače predviđena maksimalna zatvorska kazna od 20 godina. Holmes nije privedena, još nije potvrđen datum izricanja presude, a naredno ročište je sledeće sedmice. Holmes je osnivačica i bivša izvršna direktorka kompanije Teranos, koja je obećavala pacijentima mogućnost testiranja na stanja poput raka i dijabetesa sa samo nekoliko kapi krvi, pisao je CNN. Prošlo je više od 3 godine, otkako je protiv nje podignuta optužnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 2. januara na sajtu Radio Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 9. epizoda 8. sezone Perspektive sa mladima i studentima iz Bosne i Hercegovine. U ovoj perspektivi učestvovali su srednjoškolci i studenti iz Banja Luke, a razgovarali su o poštovanju ljudskih prava i atmosferi koja vlada u društvu u BiH.
U Bosni i Hercegovini mi još uvijek svi zajedno nismo došli do konsenzusa zajednički kako je to društvo u kojem trebamo živjeti, koje to vrijednosti trebamo njegovati i oko kojih koncepata razvoja se trebamo slagati.
Rekla je sociološkinja Sarina Bakić, koja je zajedno sa socijalnim psihologom Srđanom Puhalom razgovarala sa učesnicima ovonedeljne perspektive. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 4. januar. Povećanje broja zaraženih koronavirusom tokom praznika u Srbiji, u Hrvatskoj prvi slučaj zaraze i gripom i koronom. Srpski teniser Novak Đoković objavio da će igrati na Australian Openu. Organizatori jučerašnje blokade Ibarske magistrale najavili krivičnu prijavu protiv vozača koji se automobilom zalete u masu. Najmlađa milijarderka na svetu, Elizabeth Holmes, proglašena krivom za prevaru. Vreme sutra oblačno i suvo, uveče moguće zahlađenje, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.